Я рада вітати в нашій студії першого гостя. Це Олександр Ковальонок, активіст Майдану, людина, яка організовувала рух студентів Києво-Могилянської академії КПІ та намагалася організовувати студентів Богомольця. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку, пані Вікторії. Доброго ранку, шановні слухачі. Мені приємно бути у вас на радіо, насправді. Принаймні, зумів прокинутися рано для цього.
Дякуємо вам за це. Я нагадаю, що вчора в Україні відзначався День Гідності та Свободи, п'ятої річниці Революції Гідності. На Майдані Незалежності у Києві і у більшості міст пройшли заходи, які були присвячені саме річниці Революції Гідності. Ну і, в принципі, цей період, коли журналісти, громадські активісти, політики та багато з тих людей, хто приймав участь у акції протесту 5 років тому, згадують ці події. Ми також сьогодні пригадаємо, що було у цей день і у інші дні у листопаді 2013 року. Насправді, хочу почати з того, що і вчора на Майдані Незалежності спокійно не було. А біля будинку профспілок поліція застосувала газ і затримала активістів на Майдані Незалежності, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування у будинку профспілок. І навіть є постраждалий адвокат Масій Наєм, і про це він сам повідомив у Фейсбуці. Адвокат додав, що отримав опік очей та обличчя. І от, як повідомляє Національний центр правозахисту, інцидент стався, коли поліція затримувала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування у будинку профспілок. На їхню думку, такий заклад недоречний у цій будівлі. І інцидент стався вночі. 6 активістів затримано. Їх доставили у райвідділок поліції. Разом з затриманими був і адвокат Масій Наєм, якого представники Нацполіції заприскали газом, а також на місці був депутат Андрій Іллєнко. Тож, пане Олександре, ваше ставлення щодо цієї акції, і як ви вважаєте, чи дійсно недоречно робити такі заклади, як ресторан швидкого харчування у будинку профспілок?
Насправді це... Вчора, коли теж було на Майдані, трішки було щось від того, що знаходиться цей заклад швидкого харчування там. Тому в мене навіть був також дуже трошки когнітивний дисонанс цього питання. Але насправді я його не підтримую, цю ідею, що воно має знаходитись, тому що будинок профспілок має бути якимось музеєм, а не закладом для того, щоб там поїсти. І це, вибачте мене на слові, але це так само, як відкрити такий же самий заклад, наприклад, я не знаю, в Освенцимі чи в Баб'ємо Яру. Тому для мене це зовсім недоречно.
Хочеться пригадати, а з чого все починалося. 5 років тому тоді уряд Миколи Азарова зірвав підписання угоди про євроінтеграцію, після чого на Майдані Незалежності у Києві почали збиратися перші мітингуючі. А 30 листопада був день, коли на Євромайдані побили студентів, і за межами України була поширена думка, що дату Революції Гідності необхідно відзначати саме з цього дня, з 30 листопада, з дня побиття студентів. Проте в Україні відзначається все ж таки офіційно 21 листопада. Це перший день, коли студенти вийшли на Майдан. А тоді, пане Олександре, серед цих студентів у перші дні були і ви.
Насправді, як би це дивно не звучало, 21 числа мене не було, оскільки це сталося приблизно ввечері, приблизно 10 година ранку, я жив за містом, і було складно туди добратися. І це дуже реальна історія для всіх громадян України, для всіх студентів, які тоді вчилися. І взагалі перші дні початку Майдану, де й більшість Майдану відбувалось так: один день ти на Майдані, один день ти на навчанні або на роботі. І ти там, або навпаки, в день ти на навчанні та на роботі, а вночі на Майдані, або коли потрібно було приходити. Тому в перші 2 дні я вчився, але я прийшов з 23 числа на Майдан. Це була субота, як зараз пам'ятаю, і величезна кількість людей приходила так само. Саме 23 числа. І після цього вже почався такий активний період моєму студентському житті, і, можливо, можна навіть сказати, що це був найкращий час в моєму житті, коли починався саме Майдан. Тоді ще не було настільки... Було страшно, але не настільки було страшно, як те, що відбулося після 30 листопада, а потім в січні та останній момент в краплю в літому.
Саме 30 листопада, коли відбувся силовий розгін студентів на Майдані, ви були там присутніми?
На той момент я поїхав буквально за півгодини до розгону Майдану, виключив телефон і заснув. І за 2 години після того, як Майдан розігнали, мене набирали, питали, чи не потрапив я до поліції, на той момент до міліції, чи все зі мною нормально. Але тому що, ну, це були вже, ми стояли близько тижня, і дуже хотілося спати. Ми роз'їхались, більшість з нас, і багато хто не потрапив, але величезна кількість знайомих все ж таки, на жаль, потрапила, і вони були в лікарнях.
За час Революції Гідності на Євромайдані постраждало більше 2000 людей. І проте більша частина цих злочинів вже розкрита. Це я наразі цитую представника поліції, який вчора надав свіжу інформацію щодо цього. От 4700 цих справ розкрито, ну, він так сказав, Сергій Горбатюк мається на увазі. Чи дійсно є серед ваших людей знайомі, які постраждали і їхні справи були розкриті?
Знаєте, насправді я цим питанням не сильно переймався, але я просто не можу уявити, як можна було ну, я не маю ще уявлення, як можна розкрити, в принципі, 4700 справ. Тому що, наприклад, ну, коли ти згадуєш сутички, наприклад, з тітушками, це також свого роду, коли до тебе підходять незрозумілі люди в спортивній формі і обіцяють, що ти десь будеш в Дніпрі плавати, це не зовсім окей. І тому в мене питання, як, в принципі, це розкривало справи?
В принципі, так, йдеться не про 4700 розкритих справ, а про більшу частину з 4700 справ, які, в принципі, є за час Революції Гідності. Я нагадую, що ми сьогодні говоримо з Олександром Ковальонком, активістом Майдану, згадуємо події 5-річної давнини, 8 година 19 годин в Україні. Ви також можете долучитися до нашого ефіру і зателефонувати на номер 0800 750 490, поставити свої запитання або написати свої запитання на номер Viber громадського радіо 067 67 404 76. Якщо говорити про мету, цілі і засоби, про які йшлося у 2013 році, у 2014 році під час Революції Гідності, що ви можете відзначити? Чи, можливо, все, про що ви тоді мріяли і за що виходили на Євромайдан, сталося? Чи, можливо, є розчарування у якихось запитаннях?
Насправді для мене Євромайдан став таким місцем, де ти розумієш, що зміни в державі не залежать від конкретної людини, не від конкретного політика, вони залежать лише від тебе. Після Євромайдану я пішов туди вчатися в університеті, а після університету вже пішов працювати до системи ProZorro. І для мене якраз це є одним з таких можливостей, що ти можеш змінювати країну, починати саме з себе. І коли починався Майдан, ми якось вірили в те, що навіть, скажімо так, можливо, не зовсім вірили, що можна щось змінити, але це стало відправною точкою, я впевнений, для більшості людей, що ми можемо змінювати цю країну. І саме тому, якщо мене згадувати 5 років тому, так, я трішки змучився, так, трішки важко, дуже часто буває розпач, але я розумію, що потрібно продовжувати рухатися, тому що Майдан був свого роду як забіг на не 100 метрів, навіть на 50 метрів, а зміна країни – це свого роду марафон, можливо, навіть якісь марафони 70 кілометрів. І тут потрібно дуже багато працювати.
Є ряд символів Майдану, подій 2014 року. Наприклад, це гімн України, який злунав по-іншому з тих часів. Михайлівський собор, біля якого збиралися мітингувальники, бульдозер на Банковій, вулиця Грушевського, звісно, намети, бруківка. ялинка, знову ж таки. Що для вас є символами Майдану головними?
Ох, це цікаво. Символами Майдану для мене того часу? Ну, скоріше, для мене все ж таки є люди. Символами Майдану є люди. Величезна кількість людей, які зібралися, мільйони людей, які збиралися на Майдані. Я ніколи не бачив такої кількості приємних та класних людей. Для мене вони всі, кожен був, кожне життя їхнє було свого роду цікаве. Звичайно, там позиції, поговорити і робити щось спільне для Майдану. Це було, звичайно, круто.
Є ще один такий символ Майдану, це піаніно, яке стояло на вулиці, пам'ятаєте його? А так, і біля цього піаніно збралися представники, музиканти, студентів було дуже багато. Тоді у цей час дуже було багато дезінформації щодо подій на Євромайдані, і, наприклад, я у той час жила в Криму, і російська пропаганда тоді по телевізору розповідала дуже активно, що на Майдані алкоголики, люди, які не мають постійного місця проживання, що акція проплачена, що там вживають наркотики і таке інше. Але ви людина, яка бачила на власні очі, хто були учасниками Майдану. Хто були учасниками Майдану?
Знаєте, насправді величезна, перше, це ми вчора навіть згадували і сміялися з цього, завжди так згадуємо. Згадуємо, як нам Обама платив по 10 тисяч доларів і як ми пили чай з наркотиками. Це для нас...
Так, чомусь, якщо під час помаранчевої революції були наколоті апельсинки, то під час революції гідності чай з наркотиками. Це дійсно це той фейк, який дійсно дуже активно розповсюджувався.
Це ми, звичайно, з цього дуже сміємося і, знаєте, згадуємо так цими майже словами з мемасиків. Але насправді це не було так. Перший Майдан, звичайно, студентський, який відбувався до розгону студентського, до 30 листопада. Він був більш молодіжний, більшість студентів. Звичайно, приходили люди постарші, які хотіли висловити свою підтримку нам і висловити підтримку у руху України до Європи. А після цього зовсім різні людей з різних прошарків. Це приїжджали і люди, які були на Лексусах, брали участь в... називаємо їх так, міні-бойовими діями. І приїжджали люди зовсім з різних регіонів, шахтарі з Донбасу, з того ж самого Криму, Закарпаття. Це був практично вся Україна збиралася, вся активна Україна зібралася саме на той момент. З різних прошарків, з різних регіонів, з різними поглядами на життя. Але у нас була одна мета – це зміна країни.
Коли ви пригадуєте події 14-го року, що перше приходить в голову?
Перше це приходить в 14-му році, це приходить січень місяць, коли були прийняті закон, драконівські закони, саме 16 січня, коли було прийнято, не можна рухатися, збиратися групами, не можна рухатись колонії по 5 людей, не можна, в принципі, мені здається, там можна було вже заборонити навіть дихати, і це стало таким каталізатором від мирного Майдану до Майдану активного. І якби ми спочатку не хотіли все ж таки перемогти мирно, але саме ці закони якраз і підштовхнули більшість людей до того, що потрібно боротися з коктейлями Молотова.
Якщо продовжити говорити про символи Майдану, це також були барикада, шина, мені здається, так, і намети. Намети ще потім довго стояли на Євромайдані після офіційного закінчення акції протесту. Ви тоді жили на Майдані? Тобто було таке, що добу підряд, що не виїжджали?
Це дуже цікаво, насправді. Я згадую, просто це відбувалось паралельно. І я впевнений, що за більшість киян, які жили, проживали в Києві, ти зранку приходиш, наприклад, ти йдеш, я прийду на навчання, ввечері на Майдан. Або весь день на Майдані, а потім день на навчанні. І ти так от вибираєш собі, там, можливо, 2 дні на навчанні, 2 дні на Майдані. І, тому що я був з Києва, мені не потрібно було жити в наметі. Але от такі часами, або найголовніше це було прийти не настільки в дні, коли було спокійно, треба було приходити. Найголовніше було прийти в дні, коли відбувається якесь загострення. Розгін Майдану в грудні, в січні. Для цього потрібно було якраз стримати, щоб сам Майдан, як наш головний символ, наша головна площа, від якої ми збиралися, не впала під руками тітушок і беркутів.
Розкажіть про рух студентства, який ви організовували у той час.
Насправді, я не був одним з головних організаторів. У нас була величезна кількість з різних університетів. І коли починався цей рух, він був... Спочатку потрібно було зрозуміти, які ми будемо гасла казати, що будемо говорити, як рухатись, тому що на перших етапах у нас було ми проти насильства, проти якихось громких заяв. Величезна кількість людей хотіла одразу вже там кидатися на поліцію. А вже потім поступово цей рух після вже розгону почав теж радикалізуватися. Бо спочатку навіть це було, ну, як би сказати, це я не знаю, це не стартап якийсь, це щось. Ти не знаєш, як це зробити, коли ти збираєш людей, куди рухатися. Тому що більшість ідей взагалі приходила ось так, от на з повітря. Ти розумієш, що а давайте зробимо ходу для того, щоб залучити більшість людей. Окей, а там Шевченко ще хоче. Давайте разом з ними, давайте. А давайте ще потім підемо в інші університети, спробуємо їх підняти. І ви так одразу там, ти по ходу справи. Придумуєш, що робити, а не так, у тебе є чіткий план, і ти знаєш, що з чого потрібно починати. Все робиться практично одразу.
Скільки вдавалося збирати одночасно людей, щоб разом вийти на Майдан, саме зі студентів?
Якщо я так не помиляюсь, мені здається, що 5-6 ми змогли зібрати в один з найбільших днів. Але там було ще величезна кількість не студентів, так, десь близько 5-6 тисяч в період десь 26 листопада, якщо я не помиляюсь. Тоді ми зібрали людей і з Шевченка, Могилянки, КПІ, Богомольця, НАУ, КНЕУ, з усіх університетів, які могли.
Яка тоді була реакція адміністрації вишів? Чи вас підтримували?
Наприклад, у нас, могилянці, нас не стільки підтримували, але й не забороняли. Але величезна кількість університетів, я навіть згадую, коли ми приходили, піднімали Національний авіаційний університет, і хтось виїжджав з парковки, просто нам посигнали, я вас, мов, підтримую, охоронець каже, все, ти сюди більше ніколи не заєдеш. Ми такі, о, нічого собі. Багато людей, в принципі, дивилось, типу, що ви тут це тут ходите, у вас нічого ніколи не вийде. Були різні реакції, але все ж таки, як бачите, ми перемогли.
Все ж таки, ви вважаєте, що це була перемога?
Так, це була перемога, це була початкова перемога для подальшого руху.
Якщо узагальнити все, що відбувалося, скільки чи засоби виправдали те, що відбулося, на вашу думку?
Знаєте, я от казав, що це було круто і весело, але я інколи згадую, ну, насправді я згадую це з двох сторін. Мені інколи цього навіть не вистачає, не можу пояснити чому. Але я інколи згадую ті ж самі останні дні вже лютому, і мені не хочеться, щоб таке колись повторилось у нас в країні. І я вважаю, що нам потрібно якомога краще працювати саме в мирному руслі для того, щоб таких подій і таких людей, як Янукович, не прийшли до влади.
Тож, дякую, події Євромайдану Революції Гідності ми згадували з Олександром Ковальонком, активістом Майдану.